Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Je tu zase konec týdne a my se můžeme těšit na víkend. Dnešní 22. květen je 142. dnem roku, přičemž do Silvestra nám zbývá ještě předlouhých 223 dní. A 22. květen je den, ve kterém slaví svůj svátek každý, kdo byl pokřtěn jménem Emil. Co si k tomuto jménu říci? Mužské křestní jméno Emil se vyskytuje i ve variantě Emilián. Jeho ženským protějškem je Emílie či Emília. Jméno Emil se užívá i ve slovenštině nebo maďarštině. Polština ho zná jako Emil, ale také jako Emíliuš, ruština jako Emilii a nebo Jemelian. Tady se hodí připomenout některé naše významné osobnosti, které toto jméno nosily. Mezi tyto významné nositele jména patří například český malíř Emil Fila nebo slavný český atlet Emil Zátopek. Jméno nosil i Emil Škoda, zakladatel strojírenské továrny Škoda v Plzni. Mužské křestní jméno Emil je původem z latiny. Bylo odvozeno z římského rodu Aemilus, tedy se dá přeložit jako z rodu Aemilů. Toto jméno vzniklo ze slova Aemilianus, které se z latiny překládá jako pracovitý, horlivý a nebo soutěživý. Emilů je u nás něco přes 10,5 tisíce, takže jsou usazeni na 65. místě na žebříčku popularity. Dalšími, kteří dnes slaví svůj svátek, je zmíněný Emilián a také Rita. A na Slovensku mají svátek Julia a Juliana. Z celosvětového pohledu je dnes Mezinárodní den pro biologickou diverzitu, anebo chcete-li, Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Tak máme za sebou úvod úvodu a my se podívejme jako obvykle naším malým historickým okénkem, abychom si připomněli, co se událo v minulosti. Například 22. května roku 1377 vydal papež Řehoř XI. 5 papežských bul proti 18 větám ze spisů Johna Wycliffa, adresovaných arcibiskupovi z Canterbury, londýnskému biskupovi, anglickému králi Edwardu III., kancléři a univerzitě v Oxfordu, kvůli Wycliffově popularitě. 22. května roku 1618 tajná schůzka předáků protestantské opozice v Paláci Smiřických v Praze domlouvá defenestraci místodržících. A 22. května roku 1803 Napoleon Bonaparte vypověděl válku Anglii pro porušení amiénského míru. V roce 1885, 22. května, zemřel francouzský básník, prozaik, dramatik, esejista a politik a navíc vrcholný představitel romantismu Victor Hugo. V roce 1911, 22. května, byla v Paříži založena FCI, tedy Mezinárodní kinologická federace, zastřešující kinologické organizace v Evropě. O 4 roky později, 22. května 1915, došlo k nejsmrtelnější železniční katastrofě v britské historii. V Greensteelu, poblíž Gretna Green, zemřelo 230 lidí, 246 bylo zraněno a bylo zničeno 5 vlaků. V roce 1921, 22. května, vznikla Československá obec legionářská, která sdružovala bývalé příslušníky zahraničního odboje v tehdejším Československu. a o 3 roky později, 22. května 1924, se narodil arménsko-francouzský šanzonier, textař, herec, diplomat a podnikatel Charles Aznavour. A 22. května roku 1930 byla vypuštěna z letecké observatoře Lindenberg poblíž Berlína první německá radiosonda vyvinutá Paulem Dukertem. Přinesla údaje o teplotě, tlaku a vlhkosti z nadmořské výšky přes 15 kilometrů. 22. května 1939 Německo a Itálie uzavřeli ocelový pakt, vojenskou alianci podepsanou německým ministrem zahraničí Joachimem von Ribbentropem a jeho italským kolegou Galeazem Ciano za přítomnosti Adolfa Hitlera. Stalo se tak v Berlíně. 22. května 1945 došlo k uzavření hranic mezi Československem a Rakouskem. A o rok později, v roce 1946, 22. května, byl popraven oběšením na dvoře pankrácké věznice v Praze za válečné zločiny ve druhé světové válce Karl Hermann Frank. Stalo se tak po zamítnutí všech žádostí o milost. Byla to jedna z posledních veřejných poprav na našem území. Přihlíželo jí 5000 diváků. A 22. května 1968 se potopila 400 mil jihozápadně od Azor americká jaderná ponorka USS Scorpion. Na palubě zemřelo 99 mužů. Potopenou ponorkou zavíráme naše malé historické okénko a protože dnes nemáme žádnou pronostiku, tak se rovnou podívejme na teplotní rekordy pro 22. květen. Plus 2,9 stupně tam naměřili v roce 1866. Ovšem v roce 1950 vystoupala rtuť teploměru v pražském Klementinu na 30,3 stupně Celsia. Průměr tam mají zaznamenaný ve výši plus 14,5 stupně Celsia. Tak to bychom měli na úvod vše a monitor se vydává do mediálního prostoru. Dnešní monitor začneme komentářem Jana Campbella, co se vleče neuteče. Ten komentář je sice poněkud delší, ale opravdu stojí za to. Úvod. Titul článku představuje přísloví, které se používá jako uklidňující reakce na obavy způsobené například dlouhým čekáním na výsledek, rozhodnutí, včetně ukončení bojů na Ukrajině. Čtenáři z paměti si vzpomenou na stejnojmenou písničku sboru Lubomíra Pánka, zpívanou nedávno zemřelým nekorunovaným králem české dechovky Josefem Zímou. Nebo knihu Honzy Wolfa, ve které je psáno, je pravda, že co se vleče, nikam neuteče a že lepší je bejt vzpřímenej, než zůstat zasněnej a celý život v kleče. V němčině přísloví auf geschoben ist nicht auf gehoben v doslovném překladu znamená, že co se odloží, není zrušené. Nová spolková vláda Merz and Company by měla přísloví dobře znát a konat podle jeho významu především dnes, kdy se diskutuje o míru a válce. V Rumunsku po prezidentských volbách se šíří lavina požárů ničících rumunské pasy, zvětšuje se počet žádajících o azyl v Rusku a nové občanství, kde to jenom jde za peníze, a to mimo EU. A v ruských velkoměstech je možné pochopit, proč prezident Putin nerozhodl brát na frontu městskou mládež, proč se pořád ještě daří proradným a zrádcům a proč EU sankce představují marnost nad marnost a život ohrožující stupiditu. Divná to doba v skutku. O čem se píše a nepíše v české kotlině? Donedávna jsem byl přesvědčen, že show ruského propagandisty Vladimíra Solověva a jemu podobných dávno překročili hranici autorovo trpělivosti a vkusu a proto je vůbec nesleduje. ale jak dokazuje nesmrtelný a nenahraditelný ČT Moravec, ve skupině bojovně naladěných a částečně naivních žen, z nichž dvě si dokonce zaslouží cenu za stupiditu, lze očekávat ještě strmější pád sledovanosti tohoto a podobných pořadů a nárůst bezradnosti mnoha zvaných komentátorů, snad s výjimkou politika, bývalého ministra a poslance parlamentu České republiky za KDU-ČSL Cyrila Svobody a v azylu Aspen od srpna 2024 nacházejícího se Jakuba Landovského, advokáta, politologa a bývalého velvyslance České republiky při NATO. Drahé cesty do exotiky šéfa sportovní agentury po světě, pominutí koluzních důvodů pro bývalého ředitele nemocnice Motto Ludvíka a advokáta Janzy, kteří chtějí být propuštěni z vyšetřovací vazby na svobodu, nebo zpověď profesionální společnice z Northamptonshire s ruským jménem a fyziognomií dovolující vydělat hodně peněz z hlouposti a stupidity mužů, doplňují obraz české kotliny jako mírové prachárny, ve které si blázni hrají se sirkami. Při tom všem jedna rusko-americká skupina diskutuje o vyhlídkách na mír. Druhá skupina, ukrajinsko-evropská, je zaměřena na možnost pokračování války, vtažení Trumpa do své skupiny. Přitom skupina ignoruje skutečnost, že to byl prezident Trump jako první na západě, kdo pochopil, že Rusko je stejným subjektem mezinárodních vztahů jako všichni ostatní a že Ukrajina byla přeměněna na objekt, na projekt a na nástroj ničení míru v Evropě, s rizikem eskalace konfliktu do konfliktu světového. Ukrajina a stupidní propagandou atomizovaná Evropa v obětí iluze vědění o strategické porážce Ruska nemohou pochopit, že Rusko ani Spojené státy nepotřebují konflikt globálních rozměrů, protože porážka Spojených států v boji s Ruskem byla ve Washingtonu pochopena a tato skutečnost se stala sjednocující pro obě země. Putin, Trump a jejich rozhovory. Krátce připomínám, že oba prezidenti spolu dobře vycházeli už na summitu G20 v Japonsku v roce 2020. Že během svého čtyřměsíčního funkčního období Trump, pokud oficiálně známo, již dvakrát telefonicky hovořil s Putinem. Nicméně mírové snahy amerického prezidenta ve válce na Ukrajině byly dosud neúspěšné. Ústřední otázka, která vyvstala před třetím pondělním rozhovorem s Putinem, zněla: ztrácí Trump s Putinem trpělivost a skutečně ho dostává pod tlak? Nebo se bude držet své jednostranné a zatím neúčinné strategie cukru vůči Moskvě? Po více než dvouhodinovém rozhovoru je jasné, že Putin neudělal žádné ústupky. Nesouhlasil s bezpodmínečným příměřím ani s přímým setkáním s Trumpem. Rusko je připraveno jednat s Ukrajinou o memorandu o možné budoucí mírové smlouvě, tak řekl Putin po telefonátu. Před příměřím však musí být vypracovány účinnější cesty k míru. Nejdůležitější věcí pro Rusko je odstranění původních příčin války, zopakoval Putin. Zjednodušeně řečeno, Moskva neakceptuje nezávislou a suverénní Ukrajinu v západním slova smyslu, která vidí svou budoucnost v evropské integraci a v NATO. Krátce, Moskva se drží svých cílů. Ještě před telefonátem dal tiskový mluvčí Peskov jasně najevo: velmi oceňujeme zprostředkovatelské úsilí Spojených států, pokud nám skutečně pomohou dosáhnout našich cílů mírovou cestou. Ve skutečnosti to znamená, že pokud Moskva nedokáže nenásilně podmanit si Ukrajinu, válka bude pokračovat. Že tomu tak může být a s pravděpodobností hraničící s jistotou i bude, indikuje historie, ruské vysvětlení v úvodu jednání v Istanbulu, kde se strany dohodly pouze na výměně zajaců 1 000 za 1 000. A odpovědi na otázku, pochopil Trump ruský postoj a jestli ano, jak na něj bude reagovat? V podstatě existují tři možnosti. Za prvé, Trump vyhoví požadavkům Evropanů a zvýší tlak na Rusko tvrdšími sankcemi proti Moskvě a novými dodávkami zbraní pro Kyjev. Za druhé, Trump bude pokračovat v současném vyjednávání jako doposud a tím nabídne Rusku výhodu u jednacího stolu a na bojišti. A nebo za třetí, tam se z konfliktu úplně stáhne. To indikuje včerejší výrok viceprezidenta J.D. Vonce. Jsme více než připraveni utéct. Ke dnešnímu dni osobně se mi jeví, že Trump se rozhodl pro třetí cestu. Proč? Kdyby Trump chtěl a mohl ukončit válku, zastavil by dodávky zbraní, informací kosmické a jiné rozvědky a poslal přezrálého Zelenského do azylu, protože Trump pořád ještě nekontroluje plně Pentagon, Fed a Evropskou komisi. Rozhovor s Putinem byl velmi dobrý a vynikající v tónu a duchu, jak napsal Trump v pondělí na True Social. Rusko a Ukrajina okamžitě zahájí jednání o příměří a co je důležitější, o ukončení války. Podmínky proto byly vyjednány oběma stranami konfliktu. Nikdo nezná podrobnosti tak dobře jako on, řekl Trump. Vatikán v osobě papeže chce hostit jednání. Nechť proces začne. Doufám, že papež Lev XIV. Zůstane sedět v příjmeně z křesle za stolem a nevydá se na kontrolní prohlídku místa potenciálních jednání. Před a po rozhovoru s Putinem Trump telefonicky hovořil se Zelenským. O svém rozhovoru s Putinem informoval také předsedkyni Evropské komise von der Leyenovou, kancléře Merce, prezidenty Macrona a Štuba a premiérku Meloniovou. Kancléř Merz byl poté optimistický a napsal na X. Evropa a Amerika jsou zde velmi jednotné. Budeme úzce doprovázet Ukrajinu na cestě k příměří. Evropa zvýší tlak na Moskvu přísnějšími sankcemi. Je evidentní, že kancléř Merz se nemůže osvobodit z obětí iluze vědění o budoucnosti, ignorování historických faktů a idealizace konání Trumpa prezidenta a obchodníka. Proč tak myslím? Jeví se mi, že Trump neuvažuje o dalších sankcích proti Rusku. Věří, že pro Rusko je to obrovská příležitost vytvářet pracovní místa a bohatství v masivním měřítku. Jeho potenciál je neomezený. To indikuje i oslovování křestními jmény. Vladimíre, můžete mi kdykoliv zavolat. Těším se na rozhovor s vámi, řekl prý Trump. Prezidenti také diskutovali mimo jiné o výměně 9 vězňů, jak později vysvětlil poradce pro zahraniční politiku Ušakov. Viceprezident Vance v pondělí mimo jiné potvrdil, že Trump si hodně slibuje od pozitivních pobídek při jednání s Putinem. Tání ve vztazích mezi Ruskem a zbytkem světa má mnoho ekonomických výhod. Podle Wall Street Journal Zelenský údajně požádal prezidenta Trumpa, aby trval na 30-denním příměří s Putinem. Vše veřejně dostupné indikuje, že Trump se bude držet své předchozí strategie, i když Putin nevyhověl jeho požadavku na bezpodmínečné příměří. Očekávám, že Putin bude vyjednávat bez časového omezení a zároveň bude pokračovat ve speciální vojenské operaci, protože Trump nemůže obnovit ztracenou důvěru. Závěr z historie a k zamyšlení. Hlavní poziční body přímých rusko-ukrajinských rozhovorů, které se vedly 16. května, oznámil 19. května mluvčí Peskov zmínkou o změnách v šachové partii konfliktu. Ty charakterizuje srovnání současné situace se situací v březnu 2022. Kyjev se nachází v podstatně horší situaci a lepší to nebude. A proč? Zkrácená odpověď: Západ narušováním jednání poškozuje sám sebe. První historická analogie je s rusko-tureckou válkou v letech 1877 a 8. V důsledku jedné z rusko-tureckých válek, která byla způsobena velkým konfliktem na Balkáně, 70. léta 19. století, Rusko v zásadě souhlasilo s Tureckem. Rusko tehdy pomohlo balkánským zemím, Srbsku, Černé hoře a Rumunsku získat úplnou nezávislost na Turcích a Bulharsku, které získalo autonomii v rámci Osmanské říše. Méně známý mnohým čtenářům je diplomatický dovětek hrdinským činům ruských vojáků u Plevné a Šipky dobytí Karsu a obraně Bajazetu. Dne 3. března 1878 byly na předměstí Istanbulu San Stefano uzavřeny bilaterální dohody mezi Ruskem a Tureckem. San Stefano, obsazené ruskými jednotkami, nebylo vybráno náhodou. Vedoucí delegace hrabě Nikolaj Ignatěv napsal: nádherné místo na břehu Marmarského moře, tam budeme stejní jako v Konstantinopoli a Britové, kteří zde předvedli svou eskadru. Nebude si na co stěžovat. Co mám na mysli touto zmínkou? Podle smlouvy Osmané souhlasili s předáním Makedonie, části východní Trákie a přístupu k Egejskému moři nově vytvořenému bulharskému knížectví. Území Srbska a Černé hory, které byly spojenci Ruska, se zvětšilo a Bosna získala autonomii v rámci Osmanské říše. Ale západní partneři Ruska se rozhodli devalvovat výsledky istanbulských jednání z roku 1878. Na tomto místě připomínám rok 2022 a bývalého premiéra Johnsona, který přesvědčil Kyjev, aby bojoval až do vítězství na bojišti. V této velice podobné roli před téměř 150 lety působili diplomaté z Německa a Rakouska-Uherska, za nimiž se tyčila stejná Británie. V květnu a červnu 1878 podepsali Britové dvě smlouvy. První s Turky, Osmané dali Kypr Britům a Londýn slíbil bránit hranice v Asii silou zbraní v případě ruského pronikání, a druhou s Rakušany o společné linii chování. Z iniciativy západních mocností byl svolán Berlínský kongres. Na těchto multilaterálních jednáních bylo Rusko nuceno přehodnotit mír ze San Stefana. Rusko vrátilo pevnost Bajazet Turecku, území Bulharska bylo rozděleno na polovinu a rozděleno na dvě části s různou mírou závislosti na osmanském sultánovi. Makedonie, kterou Bulhaři považovali za svou historicky vlastní, zůstala Turkům. Část bulharských akvizic byla převedena na Srbsko a Bosna, obývaná převážně pravoslavnými Srby, byla darována katolickému Rakousko-Uhersku. Zdálo se, že cíle bylo dosaženo. Západ omezil ruské chutě a zabránil tomu, aby se nové balkánské státy proměnily v ruské satelity. Nabízí se otázka s aktuálním obsahem. K čemu vedlo zlepšení dosažených bilaterálních dohod západem? Odpověď je krátká a bez chyb. Vznikly nové balkánské války v letech 1912 a 13 a kvůli nevyřešeným problémům na Balkáně vypukla první světová válka. Připomínám, že během první nečekaně krvavé balkánské války bojovalo Bulharsko, Srbsko, Řecko a makedonští povstalci s Tureckem, kterému bylo na Berlínském kongresu ponecháno příliš mnoho. Vítězem se stalo Bulharsko, které okamžitě začalo být taháno na kusy svými sousedy, Srbskem, Řeckem, Rumunskem a tím samým Tureckem. Bosenská otázka, dnes opět aktuální, zároveň rozmíchala nenávist Srbska vůči Rakousku-Uhersku, což vyústilo v nejúčinnější teroristický útok v dějinách, atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda v Sarajevu. První světová válka, vyvolaná tímto výstřelem, skončila mimo jiné zánikem německého a rakousko-uherského impéria, dvou mocností garantů Berlínského kongresu. A britské impérium vyšlo z války potlučené, zvláště když si uvědomíme, že první světová válka učinila druhou světovou válku a odchod britského impéria do archivu dějin nevyhnutelnými. Ve snaze vykopat jámu pro Rusko, které v roce 1878 téměř dospělo k dohodě s Tureckem, Západ si jámu vykopal sám. Krátká historie sovětsko-finské války. Jak poukazují historici a indikují fakta, Stalin v prvních fázích války nabídl Finsku uzavření příměří. Připomínám, že před začátkem nepřátelství nabídl sovětský vůdce Finům vzájemně výhodný kompromis, podobný kompromisu v oblasti bezpečnosti ve východní Evropě, který Moskva nabídla Západu v roce 2022 před začátkem speciální vojenské operace na Ukrajině. Vzhledem k tomu, že Leningrad nemůže být přesunut, žádáme, aby hranice byla ve vzdálenosti 70 km od Leningradu. Žádáme o 2700 km čtverečních, požadoval Stalin od Finů. Ti se však cítili podporováni Británií a Francií a trvali na svém podobně jako kyjevský režim dnes, členství Ukrajiny v NATO a návratu jaderného statusu republiky. Paralelně s bitvami na frontě Stalin navrhnul příměří pro Finsko, to znamená uzavření míru. Finové nabídku odmítli, protože se inspirovali Londýnem a Paříží. Ve Francii, stejně jako nyní v době Macrona, začali vyhrožovat nasazením mírových sborů a dokonce začali demonstrativně shromažďovat dobrovolnické expediční sbory. Británie sbírala dálkové bombardéry v Iráku, tehdy mandátní území, schopné letět na ropná pole v Baku. Kdo nerozumí historii a uvedenému, tomu není rady ani pomoci. Na pomoc Finsku však nepřišli žádní dobrovolníci. Suomské úřady nemohly bojovat sami do posledního Fina a 12. března 1940 byla podepsána Moskevská smlouva. Finové uznali sovětské nároky na Karelskou šíji a posunuli hranice bez jakékoliv kompenzace od Sovětského svazu. Británie a Francie podněcovali Finy proti Sovětskému svazu a narušovali vyjednávací proces a nic nezískali a nevyhráli. Za to Hitler získal dalšího spojence v osobě maršála Mannerheima. A Třetí říše měla na západě dostatek sil a prostředků jak pro porážku Francie, tak pro válku s Británií. Vezmou si současní vůdci západu poučení z historie a zřeknou se dobrovolně pokrytecké role prostředníka v hypotetických jednáních mezi Moskvou a Kyjevem s cílem dosáhnout dohody, která je výhodná pro ně a nevýhodná pro Rusko? Odpověď autora: ne. Proč? Rusko může hrát dlouhou hru a dosáhnout svého cíle. Současná Evropa si nepamatuje nebo předstírá, že si špatně pamatuje historii napoleonských válek v letech 1803 až 15. Dnes Západ a jeho kyjevští klienti chtějí nejprve zastavit nepřátelské akce, vyhlásit příměří a poté jednání. Macron v odcházení požaduje zastavení bojů na 30 dní. Jeho úspěšnější předchůdce, císař Napoleon, jednal jinak. Tilžskému míru z roku 1807, přesněji dvěma mírovým smlouvám Francie s Ruskem a Pruskem, předcházela jednání mezi Paříží a Petrohradem a Vídní. Tato jednání byla vedena na pozadí bojů mezi Napoleonovou armádou a vojsky 4. francouzské koalice. Až do Tilsitu žádné příměří nebylo. Napoleonské války připomínám nejen jako příklad toho, jak se vedou vyjednávání, ale i z jiného důvodu. Po porážce u Slavkova, která byla neúspěchem pro ruskou armádu, a porážce Prusů a Rusů u Friedlandska po vynuceném diplomatickém manévru v Tilsitu byla moc Napoleonovy armády podkopána v bitvě u Borodina. A pak tu byla porážka Francouzů u Bereziny, zahraniční tažení v letech 1813-14 a triumfální vstup ruských vojsk do Paříže. Následovalo nastolení po napoleonského uspořádání v Evropě, kde Rusko hrálo důležitou roli. Předpokládám, že Macron si nepřeje vidět ruská vojska v Paříži a je schopen pochopit, že Rusko ví, jak hrát dlouhodobou hru a dosáhnout svých cílů po vojenských neúspěších a politických kompromisech. A aby nebylo málo domácích útoků v době, co se vleče neuteče, připomínám severní válku Ruska se Švédskem v letech 1700 až 1721, pro které Švédsko navždy ztratilo status velmoci a ruské impérium se stalo velmocí. V této válce Rusko pod vedením Petra Velikého získalo zpět dříve ztracené historické země, přístup k Baltskému moři, který byl Rusku odebrán vyspělou evropskou velmocí Švédskem. V důsledku bojů se z ruských v podstatě vrácených k ruskému státu území staly provincie Ižora a Korel. Na starobylé ižorské půdě, která byla stále ve vlastnictví Velkého Novgorodu, se objevilo nové hlavní město – Petrohrad. A zde se objevuje důležitá historická paralela s aktuálním obsahem a významem pro Ukrajinu s jejím současným vedením. Současně s nepřátelstvím, ale bez jejich přerušení, Petr I. nabídl Karlovi XII. Kompromisní možnost. Švédsko mělo souhlasit s převodem území kolem Petrohradu na Rusy a pobaltské státy si ponechal. Karel však dal přednost porážce Ruska na bitevním poli a boji za hranice z roku 1700. Karel XII. Pokračoval v šílené válce navzdory Petrovým opakovaným nabídkám míru, podobně jako pokračuje v šílené válce přezrálý Zelenský navzdory akceptovat realitu a Putina. Jestliže Anglie a Francie financovala Švédsko, to dnes jsou ty samé státy pod kloboukem EU. Jaké poučení vyplývá pro vyschlé mozky neschopné jasně myslet, bojovat za sebe a mír? Karel XII. Nevzal v úvahu schopnost Petra Velikého a jeho armády, která byla za války modernizována, vést opotřebovávací bitvu o rozsáhlá území. Válka pokračovala v pobaltských provinciích Švédska, na území Polsko-Litevské unie a v Malorusku. K porážce švédských pozemních sil u Poltavy došlo 8. července 1709 a zničení švédské flotily u Gangutu 7. srpna 1714. A dalších téměř 7 letech ruská armáda vyčerpala a dorazila nepřítele. V důsledku Nystanského míru, uzavřeného v roce 1721, Švédsko ztratilo mnohem víc, než mohlo ztratit, kdyby nenaslouchalo Londýnu a Paříži. Nástupkyně Karla XII., královna Ulrika Eleonora, byla nucena uznat všechny ztráty, včetně starého Finska, to jest východní Karélie. Švédsko navždy ztratilo svou roli hegemona v Baltském moři a evropské mocnosti prvního řádu. A po dvou neúspěšných pokusech o odvetu s Ruskem v letech 1788 až 90 a 1808 a 09 přestali potomci Variagů představovat nebezpečí jak pro Rusko, tak pro Evropu. Podobný osud čeká Švédsko a Finsko i dnes, protože zmíněné státy měly od roku 1721 dostatek historické paměti až do roku 2020, kdy se rozhodli znovu vstoupit do protiruské aliance, tentokrát do NATO. Kyjev by si měl připomenout konec života hejtmana Ivana Mazepy a skutečnost, že současné vedení Ruska si je vědomo historických ponaučení, včetně 21 let trvající války, kterou Rusko prošlo od ostudy u Narvy až po vítězství u Poltavy a politickém vítězství v Nystádu. Nic nebylo zbytečné, protože co se vleče, neuteče. A teď se spolu s Pítem Koenigem a portálem Global Research podíváme do Spojených států. Pokud jste se ptali, jestli Elon Musk a Donald Trump skutečně zabili USAID, odpověď samozřejmě zní, že ne. Významné rozšíření CIA, nástroj pro operace na změnu režimu, nástroj pro tajné financování nevládních organizací, které diskrétně infiltrují vládní struktury za účelem špionáže a přípravy operací na změnu režimu, nebo pomáhají vytvářet teroristické skupiny, které nakonec ospravedlní intervenci USA, takové věci jen tak nezmizí jen proto, že plýtvají penězi. Je to zase fraška, další klamání veřejnosti za tandemu Trump-Musk. USAID byl zrušen pouze podle jména. Právě přesunuli finanční prostředky a operace USAID do ministerstva zahraničí Marka Rubia, kde je to méně viditelné a stejně nebo dokonce efektivnější. Marco Rubio je přítelem změny režimu. Nevadilo by mu uspět ve Venezuele a na Kubě a rozhodně i na dalších místech v Latinské Americe, například v Panamě, aby se zajistilo, že kanál zůstane pod dohledem USA. Ano, bylo by to zcela nezákonné podle jakéhokoliv mezinárodního a dokonce i amerického práva. Zákony však byly nahrazeny flexibilními v uvozovkách pravidly, takzvaným řádem založeným na pravidlech, který vládnoucí elita upravovala podle potřeby. Jak jinak by bylo možné, aby vládnoucí Západ toleroval masové masakry a genocidu ze strany USA ozbrojeného sionistického Izraele v Gaze a postupně i na celém Blízkém východě, aby dosáhl Velkého Izraele? Jak jinak by bylo možné, že se Mezinárodní soudní dvůr a Mezinárodní trestní soud v Hágu staly bezubými strukturami, jejichž soudci rezignují ze strachu z odvety? Univerzální zákon, který nakonec zastíní cokoliv, co lidé stvořili pro svůj vlastní nerovný a nespravedlivý prospěch, dosud dostatečně hluboko nepronikl do lidského svědomí. Marco Rubio je rychle rostoucí osobností v Trumpově administrativě. Spolu s J.D. Vonsem je již nyní považován za potenciálního příštího prezidenta USA. Význam pana Rubia v novém programu MAGA United States nelze podceňovat. MAGA se ve skutečnosti nevztahuje jen na Making America Great Again, ale na Making America to the Great New Empire, MAGNEF. K tomu je třeba obnovit a posílit Monroevu doktrínu, jakožto jedno z několika znovu obnovených opatření. Prezident James Monroe ve svém výročním projevu v kongresu v roce 1823 vysvětlil takzvanou Monroevu doktrínu. Varovala evropské mocnosti, aby nezasahovali do záležitostí západní polokoule, kterou USA považovali za své území či polokouly. Washington se pochopitelně vždy obzvláště zajímal o své nejbližší sousedy, národy střední a jižní Ameriky. Stejně tak pochopitelně projevy těchto obav nebyly zeměmi Latinské Ameriky vždy vnímány příznivě, a to proto, že autonomní země často cítí narušení své suverenity. To vytváří atmosféru odporu vůči severnímu sousedovi. Po několika desetiletích v uvozovkách pauzy se tento pocit odporu může zvýšit. Považování Latinské Ameriky za dvorek Washingtonu proto nemusí být všude vítáno. Tajná operace USAID a špionážní financování proto mohou být vítaným darem pro ministerstvo zahraničí Marca Rubia. To samozřejmě ovlivňuje nejen Latinskou Ameriku, ale také, možná i více, zbytek světa, zejména širší globální jih, Afriku a jihovýchodní Asii. Dále v řadě je stále Trumpův sen udělat z Kanady 51. stát Spojených států, postupně absorbovat Mexiko americkými obchodními pravidly a Grónsko, jehož populace čítá asi 60 000 obyvatel, nakonec podlehne tlaku a v uvozovkách dobrotám slibovaným USA, rozuměj významným tokům peněz, což sebou strhne Dánsko, legitimního vlastníka velkého a na zdroje bohatého ostrova, který také kontroluje arktické vodní cesty, až nakonec ostrov postoupí. Tím by vznikla větší Severní Amerika, země větší a potenciálně bohatší než Rusko. Velká Amerika není nová myšlenka, zrodila se již před 100 lety. Howard Scott byl americký inženýr a zakladatel technokratického hnutí. Scott a jeho spolupracovníci sehráli klíčovou roli v návrhu myšlenky sjednocené Severní Ameriky, která by zahrnovala USA, Kanadu, Mexiko a Grónsko v rámci jednoho kontinentálního systému. Tato myšlenka, někdy označovaná jako severoamerický technát, byla ústředním bodem jejich vize technokratické struktury řízení. Bylo by skutečně naivní se domnívat, že Elon Muskův Dodge, Ministerstvo pro efektivitu vlády, se dokáže zbavit významné pobočky tajné služby. Naopak, aby se zvýšila její efektivita, byla USAID přesunuta pod Ministerstvo zahraničí. Je pravděpodobné, že se financování této nyní méně viditelné agentury pod střechou Ministerstva zahraničí zvýší. Ve skutečnosti bude k dosažení nemožného snu o větší Americe nutné navýšit financování. Pokud vám tento termín připomíná další nelegitimně rostoucí větší zemi, Izrael, není to náhodou. Viz také toto odhalení Whitney Webové s názvem Pravda o USAID a ministerstvu zahraničí. A dále je tu Benjamin Kuras, který si pokládá otázku a hned si na ní odpovídá. Proč jsou ti antitrumpovci takové hysterky? V Americe se tomu říká syndrom nepříčetnosti z Trumpa. Hysterické běsnění je jeho projevem a lidem psychicky nevyšinutým z toho zbývá děs. Schválně si to vyzkoušejte na sobě. Drhnutí proti srsti, mráz po zádech, vstávání vlasů na hlavě a podobné symptomy. Takové mediální výroky, začátek politiky státního teroru, výkon moci na základě Fierova principu, poslání nevinného člověka do gulagu v jiné zemi, test, jak unášet Američany a lifrovat je do zahraničních koncentráků, útěk od práva k donucování, podkopávání právního a ústavního řádu, protiústavní eskapismus, zhoubný růst státních represivních orgánů, mimo jiné maskovaných mužů v černých dodávkách, ústup státu od principu zákonnosti. Takové výkřiky jste se tuhle mohli dočíst tradičně hysterickém českém médiu zvaném Deník N o činech současného prezidenta USA. Byly převzaty z Ameriky od tamního historika Timothyho Snydera, zde populárního studiem střední a východní Evropy, jako byl bestseller Krvavé země. Jejich brutálním dějinám, hitlerovským i stalinským, se profesoru Snyderovi Trumpova Amerika začíná podobat. Nám by se to zase mohlo podobat v rámci urážky památky všech těch zdejších obětí. Snyder tentokrát lamentuje nad jedním člověkem deportovaným do rodného El Salvadoru po 12 letech pobytu v USA a hájí ho jako bezúhonného a legálního rezidenta USA. Americkými úřady byl omylem unesen a poslán do koncentračního tábora v Salvadoru. S trochou pátrání v amerických médiích bychom se o Salvadořanovi jménem Abrego Garcia dozvěděli taky třeba toto. Do USA přišel v roce 2012 ilegálně, už to samo o sobě je trestný čin zasluhující deportaci. Je členem gengu zvaného MS-13, který je v Salvadoru stíhán jako zločinný, v USA klasifikován jako teroristický. O jeho deportaci rozhodl americký soud už v roce 2019. Zdržela se odvoláváním k nejvyšším soudům, kde se hájil tím, že ho v Salvadoru chce zabít konkurenční gang. Soud tedy schválil deportaci do třetí země. Omyl spočíval jen v tom, že byl i přesto poslán do El Salvadoru. Tam však není vězněn v koncentračním táboře, nýbrž ve věznici se zpřísněnou ostrahou. I kdyby americký soud rozhodl o chybné deportaci a pro návrat, Salvador už ho odmítá vydat zpět. A i kdyby jej vrátil, americký soud by ho mohl rovnou dál deportovat do třetí země. Nebudeme se přít, která z obou verzí je pravdivější. Raději bychom se zeptali profesora Snydera, kde s tím svým zhoubným růstem státních represivních orgánů a v uvozovkách začátkem politiky státního teroru byl, když 5 000 agentů FBI po celém USA zatýkalo a věznilo 1570 občanů za účast na demonstraci 6. ledna 2021, která z veřejného prostranství vtekla do kongresového sídla Capitolu podle videa záznamů aktivně vítaná vstřícnými strážci a vešla do dějin jako největší trestní vyšetřování amerických dějin. Pravda, necelá stovka z nich se s některými ze strážců fyzicky střetla, čímž se dopustila trestného činu násilí na veřejném činiteli. Někteří tu a tam něco rozbili, čímž spáchali poškození státního majetku. Z jejich řad padl jeden jediný výstřel, a to prokazatelně do vzduchu a ještě venku. To stačilo, aby celá demonstrace mohla být označována za ozbrojené povstání. Cože tedy spáchalo těch ostatních cirka 1400? Inu v uvozovkách protistátní spiknutí, tuzemský terorismus a pokus o zvrácení výsledku voleb. Slízli za ně rozsudky od několika týdnů do 22 let vězení. Mnozí seděli dlouhé měsíce ve vazbě bez rozsudku, někteří až do amnestie, kterou jim Trump udělil v první den svého druhého prezidentství. Od vězněných i od jejich právníků se veřejnost v omezeném cenzurovaném rozsahu mimo hlavní média postupně mohla dozvídat takovéto příhody. Odepření zákonného práva propuštění na kauci do přelíčení, věznění na samotce v nejznámějším případě až 4 měsíce, vnucované nošení roušek na tváři, zabavování právních dokumentů a narušování styku obviněných s právníky s výslednou nedostatečnou obhajobou u soudu, zanedbávaná zdravotní péče, v jednom případě zlomená ruka a akutní rakovina, znemožňovaná hygiena, špinavá voda, přetékající odpad, zákazy návštěv, včetně příbuzných, reportérů a právníků, znemožnění bohoslužeb a vzdělávacích příležitostí, fyzické tresty a mučení ze strany dozorců, většinou imigrantů z Afriky, z projevy antibělošského rasismu, v jednom případě zbytí vězně do slepoty a otřes mozku s odepřením lékařského ošetření a následnou smrtí. A onen slavný v uvozovkách princip zákonnosti? Ten si Bidenova vláda ještě posílila tím, že obhájcům odmítla vydat prý až 1000 hodin videozáznamů celé události snímané desítkami kamer. Proč asi, že jako? No co kdyby v nich obhájci našli něco, co by mohlo ohrozit tu v uvozovkách naši demokracii? Jak té své vládě Biden a demokraté říkali, a s takovou láskou si piplali a chránili, že jich nám až musí být líto. Dále se přesuneme do Polska, a to hned ve dvojnásobném provedení. Nejprve tu mám komentář Marka Galaše na téma polské podnikání v krizi. Jak vládní politika vede ke krachu firem a odchodu občanů z Polska. Polská ekonomika, která byla donedávna považována za jednoho z evropských lídrů růstu, se nachází v obtížné situaci. Rostoucí náklady na energie v důsledku nahrazení levných ruských surovin dalšími alternativami, uzavření klíčových odvětví, jako je těžba, a upřednostňování zahraničních společností, zejména z Indie a Ukrajiny, vytváří pro polské podniky toxické prostředí. Důsledky jsou zničující. Vlna bankrotů, masové propouštění a rostoucí počet občanů, kteří uvažují o emigraci za lepším životem. Rozhodnutí vzdát se ruských energetických zdrojů přijaté v reakci na válku na Ukrajině mělo své geopolitické opodstatnění, ale jeho ekonomické důsledky se pro polské podniky ukázaly být katastrofální. Nahrazení levného plynu a uhlí dovozem z USA, Norska nebo Kataru vedlo k prudkému zvýšení cen energií. Podle údajů Eurostatu činila v první polovině roku 2024 průměrná cena elektřiny pro podniky v Polsku 205 eur za megawattu, což je asi o 15% více než průměr EU. Tam je to 178 eur za megawattu. Polsko tak patří k nejdražším energetickým trhům v Evropě. Vláda se pokusila zmírnit dopady krize prodloužením zmrazení cen energie pro domácnosti a malé podniky do konce roku 2024 na 500 zlotých za megawattu pro domácnosti a 693 zlotých za megawattu pro malé a střední podniky. Pro podniky byl však tento mechanismus od roku 2025 zrušen, což podle odhadů zvýší náklady na energie pro podniky o 20 až 30%. Pro energeticky náročná odvětví, jako je chemický, keramický, kovodělný průmysl, je to hřebíček do rakve. Polský keramický svaz v březnu 2025 varoval, že bez snížení cen energií a ochrany před dumpingem z Indie hrozí odvětví vlna bankrotů. Podobné problémy hlásí i společnost Gwenmetika Soda Polska, která plánuje uzavřít svůj závod v Janíkově a propustit 350 zaměstnanců kvůli vysokým nákladům na energie a nekalé konkurenci ze zemí mimo EU. Těžební průmysl, jeden z pilířů polské ekonomiky, se rovněž nachází v hluboké krizi v důsledku politiky dekarbonizace a Green Dealu EU. Podle deníku Dzenik Gazeta Pravna pracovalo v březnu 2025 v těžebním sektoru 73 tisíc lidí, což je o 3 tisíce méně než před rokem a téměř o třetinu méně než před 10 lety. Průměrná hrubá mzda v hornictví činila v prvním čtvrtletí 2025 12,3 tisíce zlotých, což je nad celostátním průměrem. Ten je 8 700 zlotých. Ale růst mez 79% za 10 let je pomalejší než v jiných odvětvích. Tam činí 115%. Nerentabilní doly jsou udržovány pouze díky státním dotacím, což zatěžuje rozpočet a daňové poplatníky. Marcin Zielenský z Fóra občanského rozvoje zdůrazňuje, že odvětví trpí nedostatkem ekonomické kalkulace a že vysoké mzdy jsou důsledkem tlaku těžařské lobby. Uzavírání dolů, vynucené jak ekonomickými faktory, tak předpisy EU, vede ke zvýšení nezaměstnanosti v regionech, jako je Slezsko, kde jsou profesní alternativy omezené. To následně podněcuje migraci pracovních sil do vyspělejších zemí EU. Vysoké náklady na energie a uzavírání tradičních odvětví způsobily polským podnikům lavinu problémů. Podle údajů Ministerstva rodiny, práce a sociální politiky bylo v prvních dvou měsících roku 2025 nahlášeno hromadné propouštění 14 800 zaměstnanců, což je téměř třikrát více než před rokem. O práci nakonec přišlo 7 700 osob a počet realizovaných propouštění v letošním roku v únoru 5 700 byl 2,5krát vyšší než v únoru loňského roku. Rok 2024 skončil s rekordním počtem propuštěných pracovníků od pandemie, kdy bylo nahlášeno 37 300 plánů na zrušení pracovních míst, z nichž 27 000 bylo realizováno. Vlna nepolevuje ani v roce 2025. Společnosti jako Pošta Polska, Carrefour, Black Red White, Collins Aerospace a Oriflame oznámili propouštění, které by se mohlo dotknout až 9 600 zaměstnanců. Příkladem je společnost Fabrika ložisk Točných v Krašníku, která propustí 350 lidí, což vysvětluje rostoucími náklady na energie a omezení Green Dealem. Počet bankrotů obchodních společností zůstává relativně stabilní. V lednu 2025 jich bylo vyhlášeno 31, což je nepatrně více než před rokem, to jich bylo 30. Nárůst počtu restrukturalizací 405 v lednu 2025 oproti 363 v prosinci 2024 však naznačuje, že se společnosti zoufale snaží vyhnout likvidaci snižováním nákladů a propouštěním. Souběžně s tím roste počet spotřebitelských bankrotů. V roce 2024 soudy schválily 21 200 takových případů, z nichž 2454 se týkalo bývalých podnikatelů, kteří ukončili činnost svých společností kvůli finančním potížím. Polské podniky se potýkají nejen s vysokými náklady, ale také s nekalou konkurencí ze strany zahraničních společností, zejména z Indie a Ukrajiny. Polský keramický svaz bije na poplach, že dumpingový dovoz indických keramických obkladů ničí místní trh. Podobné problémy hlásí i další odvětví, kde levné výrobky ze zemí s nižšími výrobními náklady a volnějšími ekologickými předpisy vytlačují polské zboží. Naopak ukrajinské společnosti, které těží ze zjednodušeného přístupu na polský trh práce a daňových úlev zavedených po roce 2022, získaly výhodu v odvětvích, jako je stavebnictví nebo doprava. V roce 2022 působilo v Polsku 14 786 subjektů spojených s Ukrajinou, z nichž 95% bylo založeno po roce 2012. Přestože podpora ukrajinských společností měla humanitární charakter, mnozí polští podnikatelé ji považují za diskriminaci, neboť místní společnosti podobné preference nedostávají. Například ve stavebnictví vyhrávají tendry ukrajinské společnosti, které těží z levnější pracovní síly, což omezuje šance polských konkurentů. Podíl na trhu získávají také indické společnosti, zejména v oblasti informačních technologií a outsourcingu. Společnost jako Infosys a Tata Consultancy Service získávají zakázky díky nižším nákladům a podpoře polské vlády, která se snaží přilákat zahraniční investice. Polské IT společnosti navzdory minulým úspěchům ztrácejí konkurenceschopnost, což vede ke stagnaci tohoto perspektivního odvětví. Hospodářská krize a nedostatečná podpora místního podnikání podkopávají víru Poláků v podnikání. Podle zprávy Global Entrepreneurship Monitor 24 považuje podnikání za dobrý způsob výdělku pouze 43% Poláků, zatímco evropský průměr je 60%. Strach z neúspěchu, který vyjádřil 52% potenciálních podnikatelů, je vyšší než průměr EU, tam je to 45%. Sociální dopady krize jsou stále zřetelnější. Míra nezaměstnanosti v březnu 2025 činila 5,3%, což je nárůst oproti 5% před rokem a v regionech, jako je Slezsko, je výrazně vyšší. O zhoršující se finanční situaci Poláků svědčí i rostoucí počet spotřebitelských bankrotů. V roce 2024 jich bylo 21 200 a prognózy, podle nichž 80% domácností očekává, že v roce 2025 bude mít problémy se splácením svých účtů. V důsledku toho stále více lidí uvažuje o emigraci. V roce 2024 opustilo Polsko přibližně 650 tisíc osob, což je o 10% víc než v roce 2023. Mladí a kvalifikovaní pracovníci míří do Německa, Nizozemska nebo Norska, kde jsou vyšší mzdy a stabilnější životní podmínky. Pokud bude tento trend pokračovat, může Polsko přijít o klíčový lidský kapitál, což dále oslabí ekonomiku. Vládní politika zaměřená na rychlou dekarbonizaci a odříznutí se od ruských surovin je vedena spíše impulzivními rozhodnutími než geopolitickými a environmentálními úvahami. Nedostatek účinných mechanismů podpory podnikání a souhlas s nekalou konkurencí zahraničních společností tak vedly k hluboké krizi polského podnikání. Hromadné propouštění, bankroty a rostoucí emigrace jsou alarmující signály, které nelze ignorovat. Vláda musí urychleně zavést řešení, jako jsou dotace pro energeticky náročná odvětví, ochrana před dumpingem a rovné zacházení s polskými a zahraničními společnostmi. Bez těchto opatření hrozí Polsku nejen hospodářská stagnace, ale také ztráta důvěry občanů, kteří budou stále častěji hledat lepší život v zahraničí. Je čas na zamyšlení a odvážná rozhodnutí. Budoucnost polské ekonomiky visí na vlásku. Když jsem si tohle přečetl, tak se najednou dostavil intenzivní pocit déjà vu, že by od nás. No a na předchozí komentář Marka Galaše z Deníku Političného navažme z téhož zdroje, ovšem tentokrát autorem komentáře je Hana Kramerová. Její komentář má titulek Luxusní život Ukrajinců, mělo by Polsko nadále podporovat Ukrajinu? Některé činy Ukrajinců vyvolávají řadu otázek ohledně potřeby podpory ukrajinských uprchlíků. Všichni například vidí, jak po ulicích polských měst jezdí obrovské množství luxusních automobilů, hromadně skupují byty v Polsku a mnoho dalšího. V současné době Ukrajinci staví luxusní komplex v blízkosti hranic s Polskem. Ve Lvovské oblasti na úpatí Vysokého štítu ve východních Bězčadech Ukrajinci budují celoroční letovisko, jehož první část má být hotova do roku 2029. Tady si dovolím malou poznámku. Není to tak dávno, co video z budování onoho zařízení se objevilo i v našem prostředí. Investice má potenciál přilákat turisty, ale pravděpodobně neohrozí postavení tatranských středisek. Nabízí se poměrně logická otázka. Mělo by Polsko rozhodně pomoci Kyjevu? Od začátku bojových operací na Ukrajině zůstává Polsko jedním z nejoddanějších spojenců Kyjeva a poskytuje mu vojenskou, finanční a humanitární podporu nebývalého rozsahu. Podle úřadu prezidenta Polské republiky poskytlo Polsko Ukrajině vojenskou podporu v hodnotě přibližně 15,8 miliardy zlotých, přibližně 4 miliardy dolarů, včetně více než 350 tanků, 14 letounů MiG-29, 250 bojových vozidel pěchoty a značného množství munice a vybavení. Celkově, včetně pomoci uprchlíkům, dosáhly polské výdaje na podporu Ukrajiny téměř 5% HDP, čímž se Polsko zařadilo na první místo mezi všemi zeměmi podporujícími Kyjev. Významná byla také finanční a humanitární pomoc. Polsko přijalo téměř 1 000 000 uprchlíků z Ukrajiny a poskytlo jim přístup ke zdravotní péči, vzdělání a sociálním dávkám, včetně 800 plus nebo dobrého startu. V celkové výši více než 5,9 miliardy polských zlotých do prvního čtvrtletí letošního roku. Náklady na udržení uprchlíků v roce 2022 činily 4,9 miliardy zlotých a v roce 2023 2,5 miliardy zlotých. Polsko se navíc stalo klíčovým logistickým centrem pro mezinárodní pomoc, přes které projde zboží v hodnotě více než 1,5 miliardy polských zlotých. S tím, jak se konflikt prodlužuje, další země, včetně Spojených států, omezují pomoc a ekonomická situace Ukrajiny se zhoršuje. Vyvstávají otázky ohledně dlouhodobých dopadů této politiky na Polsko a jeho občany. Angažovanost Polska v pomoci Ukrajině je sice morálně oprávněná a geopoliticky strategická, ale generuje značné náklady, které začínají zatěžovat ekonomiku a společnost. Polsko se stejně jako ostatní evropské země potýká s inflací, rostoucím veřejným dluhem a tlakem na státní rozpočet. Rekordní rozpočtová díra, odhadovaná na desítky miliard zlotých, je částečně důsledkem výdajů na vojenskou a sociální podporu Ukrajiny, přesun velké části vojenské techniky, včetně tanků a letadel, oslabil obrany schopnost polské armády, což si vyžádalo nákladné nákupy nové výzbroje, především ze Spojených států a Jižní Koreje. Tyto náklady, často financované prostřednictvím dluhu, zvyšují fiskální tlak. Dopady těchto výdajů pociťuje i polská společnost. Rostoucí životní náklady, nedostatek pracovních sil na trhu práce a zatížení sociálního systému vyvolávají v polské společnosti frustraci. Protiuprchlické nálady, podněcované některými politickými skupinami, se zaměřují na údajné zvýhodňování uprchlíků v přístupu k sociálním dávkám. Ačkoliv údaje sociálního zabezpečení ukazují, že uprchlíci z Ukrajiny přispívají do rozpočtu prostřednictvím daní přibližně 4 miliardy zlotých ročně, nepokrývá to výši veškeré pomoci poskytované Kyjevu. Na rozdíl od Polska začíná řada zemí, včetně USA, svou podporu Ukrajině snižovat. USA, dosud největší dárce, poskytli Ukrajině do konce roku 2024 pomoc ve výši 183 miliard dolarů, ale pouze 50,9 miliardy dolarů, včetně 18,3 miliardy dolarů ve vojenské pomoci, skutečně dorazilo do Kyjeva. A zbytek jde do amerického zbrojního průmyslu nebo zůstává ve víceletých plánech. Americká administrativa po nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta naznačila možnost dalšího snížení pomoci a vsadila na jednání s Ruskem a rychlé ukončení konfliktu. Tento postoj kontrastuje s evropskými sliby, ačkoliv dynamika podpory slábne i v Evropě. Například Maďarsko blokuje prostředky EU na vojenskou pomoc, zatímco Německo a Francie se zaměřují na vlastní zbrojení. Není žádným tajemstvím, že finanční situace Ukrajiny je stále více nejistá. V roce 2025 ukrajinský veřejný dluh poprvé překročí 100% hrubého domácího produktu. V letošním roce bude výše dluhu od této úrovně vzdálena pouhých 3 až 5% bodů. Podle předpovědí odborníků dluh v příštích několika letech neklesne pod 100% HDP. V následujících letech se navíc bude pouze zvyšovat. Konkrétně v roce 2025 bude dluhové zatížení činit 117,5% HDP, v roce 2026 pak 117,5% HDP a v roce 2027 až 134,3% hrubého domácího produktu země. Polská pomoc Ukrajině je sice projevem solidarity a strategického myšlení, ale zároveň přináší značné náklady, které začínají doléhat na ekonomiku a společnost. Vzhledem k tomu, že ostatní země, včetně USA, svou angažovanost omezují a Ukrajina se potýká s rostoucím dluhem a obtížnou vojenskou situací, stojí Polsko před dilematem. Pokračovat ve velkorysé podpoře na úkor vlastních zdrojů nebo hledat vyváženější přístup. Klíčové bude najít rovnováhu mezi morálním a strategickým imperativem podporovat svého souseda a potřebou chránit národní zájmy. Bez většího zapojení dalších spojenců a jasné strategie ukončení konfliktu Polsko riskuje další oslabení vlastní pozice, což by mohlo mít dlouhodobé důsledky pro jeho bezpečnost a ekonomickou stabilitu. Inu jako u toho předchozího. Déjà vu, déjà vu. Všechno se vším souvisí. A tak i následující komentář Pepe Escobara, zveřejněný na Strategic Culture, vlastně souvisí i s tím předcházejícím. Istanbulské divadlo dekodováno. Konečný výsledek je jasný. USA ztratí celý euroasijský kontinent. Ukrajina je v těchto obrovských geopolitických souvislostech pouze loutkou bez suverenity ve velké hře. Opravdu prezident Putin změnil hru, když navrhl obnovení jednání o proxy válce na Ukrajině v Istanbulu více než 3 roky poté, co první jednání zmařila NATO? Je to složité a záleží na tom, o jaké hře mluvíme. Ruský tah okamžitě způsobil totální zmatek mezi evropskými válečnými štváči, 3 komiky, Starmer, kancléř BlackRocku, Le Petit Roi a kokainovým expressem. Irrelevantní Evropa ani nebyla v Istanbulu u stolu, kromě rozsáhlého předchozího briefingu levné a ošuntěle oblečené ukrajinské delegace. To bylo ještě umocněno hlučným štěkáním na okraji, které volalo po dalších sankcích, aby se vyvinul tlak na Rusko. V březnu 2002 v Istanbulu mohl Kyjev zastavit válku. Každý z nás, kdo byl v té době v Istanbulu, mohl předvídat, že Kyjev bude nakonec donucen znovu usednout k jednacímu stolu. V podstatě se tedy vracíme ke stejným jednáním se stejným ruským vyjednavačem, kompetentním historikem Vladimírem Medinským v čele delegace složené z profesionálů, ale s Ukrajinou, která nyní čelí více než 1 milionu mrtvých, přišla o nejméně 4 regiony a další jsou na cestě. To, co zbylo z jejího nerostného bohatství, je de facto kontrolováno Spojenými státy a má strašlivou černou díru, která se vydává za ekonomiku. Mluvíme o území země 404. Během pátečních jednáních Medinský šel rovnou k věci. Nechceme válku, ale jsme připraveni bojovat 1, 2, 3, jak dlouho bude třeba. Se Švédskem jsme bojovali 21 let. Jen na vysvětlenou. Jedná se o velkou severní válku mezi lety 1700 až 1721. Jak dlouho jste připraveni bojovat vy? Taková je geopolitická a vojenská situace pro Kyjev a jeho válečnické příznivce, kteří jsou odhodláni bojovat do posledního Ukrajince, buď se vzdáte, nebo vám ublížíme ještě víc. Jaký smysl mají tato jednání? Turecko pod vedením oportunistického sultána Erdogana ve skutečnosti hostilo PR setkání mezi Moskvou, Kyjevem a sebou samým, přičemž Ukrajinci rozpoutali bleskovou kampaň infantilních výpadů, jejichž jediným cílem bylo ovlivnit světovou veřejnost. V ostrém kontrastu s tím se šéf Ruského fondu přímých investic Kiril Dmitrijev snažil co nejvíce pozitivně prezentovat průběh jednání. Dmitrijev tvrdil, že Istanbul 2 dosáhl rozsáhlé výměny vězňů, 1000 na každé straně, možností příměří, které předloží obě strany, a pokračování dialogu. To není moc. No alespoň diskutovali stejným jazykem, ruštinou, nic se nezměnilo v překladu. Lze vážně argumentovat, že návrh na obnovení těchto jednání v této formě byl bezvýznamný. Na obzoru není nic, co by naznačovalo, že by se obě strany mohly v dohledné době dotknout zásadní otázky. Celé geopolitické strategické rovnováhy ve východní Evropě, od Barentsova moře po Černé moře a dále, která vede k nové dohodě o v uvozovkách nedělitelnosti bezpečnosti s globálními dopady. To znamená, že ať už se tato jednání budou dále ubírat jakýmkoliv směrem, jsou objektivně nemožná. Mezitím bude pokračovat proxy válka na Ukrajině a speciální vojenská operace. To by také naznačovalo, že moskevské bezpečnostní kruhy považují neonacistické zločince v Kyjevě v nejlepším případě za reinkarnaci 6. armády Paula, s níž se vyjednává o konci bitvy, ale ne o konci války. Dokonce i polorealisté NATO, jako je bývalý komodor Steven Jeremy, byli nuceni přiznat, že Rusko je v sedle a bezradní Evropané v uvozovkách se zdají věřit, že poražení by měly diktovat podmínky příměří nebo kapitulace. Všechno štěkání evropských válečných čivav nemůže zakrýt základní geopolitickou a vojenskou skutečnost, masivní ponížení NATO. Obrovským problémem Trumpa je, že to musí zvládnout a prodat domácímu i světovému veřejnému mínění jako nějakou v uvozovkách dohodu, kterou uzavřel s Putinem. Je poučné vrátit se k velmistru Lavrovovi, který byl vždy superrealista, a to v září 2024. V dubnu 2022 dosáhli ruští a ukrajinští vyjednavači v Istanbulu dohody. Kdyby byla tato dohoda dodržena, Ukrajina by si zachovala část Donbasu. Ale pokaždé, když je porušena další dohoda, kterou Rusko vždy přijalo, Ukrajina se zmenšuje. Nyní zpět k velké hře. Kyjevští vyjednavači nakonec přiznali, že kapitulace Ukrajiny znamená kapitulaci NATO a kapitulaci impéria chaosu. To je pro vládnoucí třídy v USA nejhorší možné prokletí. I velmi vyjednanou a pečlivě řízenou kapitulaci Ukrajiny bude nemožné prodat. Nemluvě o tom, že Washington pod vedením narcistického Trumpa by musel přiznat strategickou porážku. Protože to bude znamenat, že impérium chaosu navždy ztratí Eurázii, nejhorší noční můru Mackindra a Březinského, spolu s následným upevněním multinodálního multipolárního světa. Strategické partnerství Ruska a Číny si je velmi dobře vědomo všech zákoutí tohoto nadživotního procesu. Za současným tureckým Kabuki jasně rozumí velké eurazijské rovnici. Peking si je plně vědom, že skutečným cílem NATO bylo vždy konfrontovat ho prostřednictvím Ruska. Ukrajina byla pěšákem NATO, který měl svrhnout Rusko a poté se dostat k Číně ze západu. Cílem vládnoucích elit USA při budování jejich talasokratického impéria zůstává blokovat Čínu ze západu po zemi i po moři s využitím Ruska, poté využít Tchaj-wan jako základnu k blokádě Číny z východu po moři. Není divu, že kontrola nad Tchaj-wanem je pro Čínu strategickou nutností. A opět nastupuje panika podle Mackinderova scénáře. Strategické partnerství Číny a Ruska může na to snadno porazit. A Rusko to již samo o sobě dělá. Si a Putin před přehlídkou ke dni vítězství minulý týden v Moskvě opět osobně podrobně prodiskutovali šachovnici. Konečný výsledek je opět jasný. USA ztratí celý eurasijský kontinent. Ukrajina v těchto obrovských geopolitických souvislostech bude pouze loutkou bez suverenity ve velké hře. A co se týče vzteklého klauna v Kyjevě, ten je pouhým hercem bez jakékoliv autority, včetně vyjednávání. Je zcela ovládán ukrajinskými neonacisty, kteří ho zabijí, jakmile válka skončí. Je pouze jejich loutkou a dostává za to zaplaceno. A proto s nadšenou podporou bezvýznamného Londýna, Paříže a Berlína je posedlý pokračováním věčné války, která ničí národ, který údajně zastupuje. A teď tu mám Gatestone Institut a komentář, jehož autorem je Drie Godefridi. Bojuje Evropská unie v předem prohrané válce? Zpráva přišla jako blesk z čistého nebe. Soud okresu Morton v Mandanmu v severní Dakotě nařídil environmentálním organizacím sdruženým pod hlavičkou Greenpeace, aby společnosti Energy Transfer, Dakota Access Pipeline zaplatili za způsobené škody odškodné ve výši 665 milionů dolarů. Výše odškodného se jeví jako monumentální facka do tváře Greenpeace. Společnost Energy Transfer zažalovala Greenpeace po demonstracích organizovaných proti projektu ropovodu v letech 2016 až 2017 za pomluvu, přestupek, obtěžování, občanské spiknutí a další činy. Soudní porota v severní Dakotě Greenpeace nijak nešetřila a prohlásila organizace sdružené pod hlavičkou Greenpeace za odpovědné, jejich metody označila za nezákonné a jejich jednání za škodlivé. Greenpeace už oznámila, že se proti tomuto soudnímu rozhodnutí odvolá. Kromě právních tahanic tento rozsudek soudu vyvolává otázku, co když tento případ znamená začátek velké transatlantické roztržky mezi USA hájícími své energetické zájmy a Evropou utápějící se v zeleném romantismu. Podívejme se na fakta. Dakota Access Pipeline, téměř 1900 kilometrů dlouhý ropovod, který přepravuje ropu z břidlicové formace Bakken v severní Dakotě do obce Patoka ve státě Illinois, se stal středem velkých vášní. Již v roce 2016 k indiánské kmeny Siouxů a Cheyenneů, podporované armádou aktivistů, celebrit a organizací včetně Greenpeace, tento projekt odsoudili jako projekt ohrožující posvátné indiánské kmenové území i vodní zdroje. Petice proti projektu podepsali 10 000 lidí a protesty na staveništích paralyzovaly stavební práce. Zpoždění stavebních prací v důsledku protestů proti stavbě tohoto ropovodu a tím spojené dodatečné náklady stály společnost Energy Transfer asi 300 milionů dolarů. K velké nelibosti místních obyvatel, kteří už měli těchto křižáků přišlých odinut plné zuby, se hněv demonstrantů často zvrhl v přímé násilí a vandalismus. V zájmu ukončení chaosu a urychlení tohoto projektu vydal v lednu 2017 tehdy čerstvě inaugurovaný prezident Donald Trump exekutivní memorandum a odsunul tak stranou podle něj neuvěřitelně těžkopádný a děsivý schvalovací proces. Ropovod zahájil provoz květnu 2017. Společnost Energy Transfer se nicméně rozhodla k okamžité právní ofenzívě. Podle společnosti Energy Transfer, organizace sdružené pod hlavičkou Greenpeace, organizovali demonstrace, financovali nepokoje a šířili o projektu ropovodu lži. Soudní porota v Mandanu v severní Dakotě dala 19. března tohoto roku žalující společnosti za pravdu a rozhodla, že organizace Greenpeace International, Greenpeace USA, Greenpeace Fund ANC musí společnosti Energy Transfer zaplatit odškodné ve výši 665 milionů dolarů, což je částka, která zní jako vyhlášení války nevládním ekologickým organizacím. Dny všemohoucnosti a de facto beztrestnosti nevládních ekologických organizací v USA skončily. Organizace Greenpeace USA nyní křičí, že bude donucena k bankrotu. Opravdu? Díky své síti dárců, malých, velkých i obrovských, by se tato nevládní organizace měla být schopná odrazit ode dna. Signál je jasný. Ve Spojených státech už pro ty, kdo brzdí ekonomiku a pod rouškou idealismu pošlápávají práva ostatních, není místo. V Evropě mezi tím roste neklid. Organizace Greenpeace International se odvolala na směrnici Evropského parlamentu a rady číslo 2024/1069 ze dne 11. dubna 2024 o ochraně osob zapojených do účasti veřejnosti před zjevně neopodstatněnými žalobami a soudními řízeními, směrnici proti SLAP, což v češtině znamená strategické žaloby proti účasti veřejnosti. U nás také známe jako náhubkové či roubíkové žaloby. Tato směrnice byla přijata k ochraně jednotlivců, zejména novinářů a aktivistů před žalobami, jejichž cílem je umlčet kritiku a účast veřejnosti tím, že poskytuje záruky, jako je brzké zamítnutím nepodložených nároků a finanční ochranu. Evropská unie je vždy připravena podporovat a financovat ty nejextremističtější nevládní organizace a tato konkrétní směrnice má za cíl ochránit tyto organizace před soudním řízením. Organizace Greenpeace International podala v Nizozemsku v únoru tohoto roku s odvoláním na tuto směrnici žalobu proti americké společnosti Energy Transfer. Greenpeace podle svého prohlášení vztáhla tuto událost k širším ekologickým zájmům. Organizace Greenpeace International, sídící v Nizozemsku, se odvolává na nizozemský zákon o deliktech a zneužití práv, stejně jako na kapitolu 5 směrnice EU přijaté v roce 2024, která chrání organizace sídlící v EU před žalobami a soudními řízeními mimo EU, a opravňuje je k odškodnění. Směrnice spolu se stávajícím nizozemským právem otevírá cestu pro organizaci Greenpeace International, aby se mohla domáhat náhrad vůči třem společnostem ze skupiny Energy Transfer. Greenpeace International zaslala společnosti Energy Transfer oznámení o odpovědnosti v červenci 2024 a vyzvala ji, aby stáhla svou žalobu v severní Dakotě a zaplatila náhradu škody, jinak bude čelit právním krokům. Energy Transfer odmítla. Greenpeace by si zjevně přála, aby organizace jako ona mohly přímo i nepřímo působit škody za stovky milionů dolarů a zároveň, aby proti nim nemohl zasáhnout žádný soud. Aplikovatelnost této směrnice EU na výše zmíněný rozsudek je ale sporná. Za prvé, dotyčná směrnice EU dosud nenabyla v Nizozemsku účinnosti. Za druhé, za činy spáchané v USA a za způsobené škody byla v první řadě shledána odpovědnost Greenpeace USA 400 milionů dolarů, zatímco předmětná směrnice se týká výhradně přeshraničních sporů. Podle článku 1 směrnice stanoví záruky proti zjevně neopodstatněným žalobním návrhům a zneužívajícím soudním řízením v občanskoprávních věcech s přeshraničním dopadem, zahájeným proti fyzickým a právnickým osobám proto, že se zapojují do veřejných záležitostí. Požadavek přeshraničních dopadů znamená, že se tato směrnice nevztahuje na výhradně vnitrostátní případy. Za třetí, Greenpeace byla shledána odpovědnou za aktivity, které vedly k násilí, ne za samotné násilí. Nikoli za to, že vyjádřila svůj názor. Podněcování k násilí není názor a předmětná směrnice EU se nevztahuje na násilné činy. Daná směrnice se primárně zaměřuje na ochranu jednotlivců a subjektů zapojených do veřejných záležitostí před zjevně neopodstatněnými nároky nebo zneužívajícími soudními řízeními v občanských a obchodních věcech s přeshraničními dopady. Pokud by ale soudci v Nizozemsku přesto Greenpeace International podpořili, možná cokoliv, tak takový rozsudek by byl další fackou do tváře Spojeným státům. Nechala by si Trumpova administrativa takové zasahování do suverenity Spojených států líbit? Vypadá to, jako by se EU prostřednictvím této směrnice znovu snažila ovlivňovat právo na americké půdě. Transatlantické napětí již tak dost živené obchodními spory. Otázkami svobody projevu, financováním NATO a válkou na Ukrajině by se ještě zvýšilo. Kromě tohoto právního souboje je ve hře střet civilizací. Na jedné straně Trumpova Amerika poháněná mantrou budeme vrtat, baby, vrtat, a její nově nalezená hrdost na fosilní paliva. Břidlicová ropa a břidlicový plyn, hojné a levné, udělali z USA předního světového producenta uhlovodíků. Energetickou nezávislost USA posiluje i masivní vývoz skapalněného zemního plynu. Na druhé straně Evropská unie, která tvrdošíně prosazuje svou zelenou dohodu, projekt stejně nákladný jako iluzorní a obětuje kvůli ní svou konkurenceschopnost na oltář environmentalistického dogmatu, zatímco v EU se továrny zavírají, ve Spojených státech se znovu otevírají. Kontrast mezi pragmatismem a ideologií je nápadný. Co to znamená pro nás? USA se rozhodly pro energetickou suverenitu, prosperitu a konec beztrestnosti nevládních organizací zabývajících se nezákonnými aktivitami. Greenpeace se může odvolat a její aktivisté mohou křičet na hubková žaloba, jak chtějí, ale karta se zjevně obrací. Pojďme dál. Skoro polovina Rumunů ztratila důvěru v demokracii, okomentoval výsledky druhého kola prezidentských voleb v Rumunsku ekonom a glosátor politického a společenského dění Pavel Šik. Vítězi nedělní prezidentské volby v Rumunsku a proevropskému kandidátovi Nicušorovi Danovi začali přicházet už během nedělní noci na pondělí gratulace ze zahraničí. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové si Rumuni zvolili cestu k prosperující zemi v silné Evropě. Ukrajinský prezident Vladimír Zelenský zase věří, že Rumunsko bude nadále spolehlivým partnerem Ukrajiny. Zcela jiný pohled na výsledky a samotný průběh voleb nabídl ekonom a politický komentátor Pavel Šik, který hovoří především o ztrátě důvěry v demokracii. Ještě jeden upřímný komentář k volbám v Rumunsku. Nikdo z nás neví, jestli by v původních zrušených volbách vyhrál Georgescu. Je docela možné, že by v druhém kole vyhrála Elena Lasconi, která byla v těsném závěsu a ve druhém kole by zmobilizovala všechny síly proti Georgescovi, ty samé síly, které nyní možná zmobilizoval Dan. Jenže volby byly zrušeny, a dodnes nebyl rumunské veřejnosti dodán důkaz pro konspirace rozvědek o vměšování Ruska. Ani nemohl být. Dle investigace rumunských novinářů kampaň nehradili Rusové, ale jedna z vládních stran. Nyní jsme slyšeli svědectví o skutečném vměšování od Pavla Durova. Na lince Paříž-Bukurešť se okamžitě žhavily dráty a tak o necelé dvě hodiny později ministerstvo zahraničí Rumunska přispěchalo s opětným tvrzením o ruském vněšování a francouzské ministerstvo zahraničí takřka paralelně tvrzení Durova označilo za nepodložené a za dezinformaci. Francouzské ministerstvo připomnělo, že Francie stála po boku Rumunska při vstupu do Evropské unie a stála na straně rumunské bezpečnosti, když 5 dní po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 22 vyslala své vojáky. Prý lhát o Francii, urážet ji znamená tuto historii porušit. To je velice silná munice na obyčejný post jednoho nerda. Volby jsou nyní platné. Vyhrál ten správný proevropský kandidát, který další dodávky zbraní na Ukrajinu neohrozí, a riziko, že by se Rumunsko zařadilo po boku Maďarska a Slovenska do řady enfant terrible evropských států je zažehnáno. Je možné, že Dan vyhrál zcela oprávněně. Jenže skrze zrušené volby, zákaz Georgeska a nyní prohlášení Durova, které se ztratí v záplavě denních zpráv, ztratila možná skoro polovina Rumunů důvěru v demokracii. Stálo to za to? Nepřinese to do budoucna další radikalizaci? A kdo za to může? Určitě ne Simeon, Georgescu a ani Durov. Vládnoucí politici společně s vojenskými a zpravodajskými propagandisty rozeštvali společnost prohlášení o vnějším nepříteli. Podle mého byly na počátku fráze o tom, že Ukrajina bojuje za všechny demokracie, nebo že je to střed světla s temnotou, a nebo že na Ukrajině se bojuje za všechny Evropany. Podobné výmysly nás dostaly do situace, kdy jsou ve jménu tzv. Vítězství všechny prostředky povoleny. Kdo nesouhlasí s jedinou správnou politikou, kdo není 300% na straně tzv. Světla, kdo polemizuje o vítězství za každou cenu, ten pracuje jasně pro nepřítele, který je všude. Pro masu rozvědkami a politiky sfanatizovaných spoluobčanů se tak každá kritika, pochybnosti nebo jiný pohled, který jsou v demokracii standardní, okamžitě jeví jako spolupráce s nepřítelem. Tohle myšlení buď volíš světlo nebo Putina, myšlení v černé nebo bílé, je ale v prudkém rozporu s demokracií, která tohle rozdělení nezná. A v mnohých z nás to vyvolává úzkost kvůli podobnosti s fašistickými režimy. Postavil se narrativ, že buď vítězství nad Ruskem nebo konec demokracie. Jde o všechno, slyšíme z volebních hesel. A když jde o všechno, je všechno dovoleno, jinak prý demokracie skončí. Žádná země ve válce ale není demokratická. Využije všechny prostředky, i ty nedemokratické, protože je účel světí a naši evropští politici nám bohužel tvrdí, že ve válce jsme. Je tak zřejmě v zájmu vyššího dobra dovoleno zasáhnout i do základního kamene toho nejzácnějšího, co máme, do svobodných voleb a vůle lidu. Demokracie neskončí, když Rus vyhraje. Naši fanatici předem kvůli vítězství raději sami ohnou. Vlastně by se dalo říci, že Rusko už v Evropě vyhrálo, když toho docílilo. Pravděpodobně za to, v rozporu s tvrzeními, nemuselo zaplatit ani rubl. Práci za něj odvedly naše rozvědky a naši vlastní v uvozovkách demokrati. Okomentoval na sociální síti Facebook výsledky druhého kola prezidentských voleb v Rumunsku ekonom Pavel Šik. A teď nás Zbyněk Fiala zavede zpět do Spojených států. Zlato, které není. Co když zlato, kterým ručíte za půjčku, klesne v ceně a musíte rozdíl okamžitě doplatit? Co když ani není k nalezení? Je třeba ve Fort Knox všechno, co tam má být uloženo? Zlatou jistotou se lze snadno spálit. Nemáte zlato? Buďte rádi. Většinu času sice nabízí jistotu, ale většina není všechno. Existují situace a prožíváme dobu, která je náchylná na něco takového, kdy jsou obchody se zlatem obrovským ziskem. Nemusí jít jen o samotné výkyvy ceny. Některé spekulativní obchody lze zachránit tím, že přestanu uvažovat v dolarech nebo jiné dohodnuté měně a vyrovnám se skutečným žlutým kovem, o který se v kontraktu jednal. Měl být někde v bezpečném uložení. Ale je tam doopravdy? Tato otázka může zaznít i v hodně velkém. Lze ve Fort Knox spatřit skutečně všechno zlato amerických měnových rezerv, které je tam účetně uloženo? Tato v současné době hodně populární otázka zůstává bez odpovědi. Zatímco mincovna Spojených států a ministerstvo financí potvrzují, že všechno zlato ve Fort Knoxu opravdu je a je zaúčtováno, neexistuje žádné veřejné nezávislé potvrzení o tom, že by to zlato někdo viděl. Oficiální audity jsou sice pravidelné, ale nejsou veřejné a od roku 1974 nebyl nikomu umožněn přístup, aby si ověřil skutečné množství nebo stav uloženého zlata. Prezident Donald Trump slíbil, že se tam pojede osobně podívat, ale dosud se k tomu nedostal, takže opravdu nevíme. Drtivá většina obchodů se zlatem je fakticky pouhým obchodováním zprávy na zlato. Je to virtuální výměna elektronických dat, kdy reálné jsou jen emoce, že jsme vydělali, nebo byli naopak odřeni až na kost. Ale kdyby na skutečné zlato opravdu došlo, kde ho brát? Byl jsem jednou v takovém úložišti pod Federal Bank of New York, kde jsou zlaté cihly naskládány na paletách jako pytle s cementem. Jsou tam a máte třeba v ruce papír, že jste je tam dali. Ale můžete si je vyzvednout? Kolikrát a komu už byly mezi tím prodány, to na nich vidět není. Za co všechno ručí? Když se hroutil trh s americkými hypotékami, bylo to v důsledku sekuritizace závazků do takové směnky podmínek, lhůt, práv, cenových a platebních ustanovení, že se v tom nikdo nevyznal. Vyložený hnůj pak vypadal jako zlato. Co když to faktické zlato je teď natolik rozežráno spekulativními deriváty, že z něj je naopak hnůj? Bylo to zlato vaše? Fajn, je pořád vaše, ale nedostanete nic. Teď si představte, že jste tím zlatem za něco ručili, přece nebude ležet nečinně. Pak to musíte zaplatit jinak. Pomáhej pánbu. Ale nestrašme. Řekněme, že uložené zlato je účetně i vlastnicky v pořádku, ale vzdálený vlastník spanikařil a je mu ho třeba přepravit na jiný konec světa. Jak to bezpečně udělat? Křehkým letadlem? Nebo raději velkou lodí? Která přitom musí proplout Hormuzským průlivem s deštěm hutijských raket? Rizikem zlata, či přesněji trhem se zlatem, teď všechny vyděsila Evropská centrální banka, která zjišťuje, že mohou být velice nebezpečné pro finanční stabilitu eurozóny, protože jsou zranitelné v případě geopolitického napětí. Vypočítává přitom tři hlavní zdroje rizika. Prvním je požadavek na fyzické vypořádání spekulativních obchodů, tedy náhlou povinnost dát zlato na dřevo ber kde ber. Druhým je dominance obřích obchodníků, jejichž otřes nevyvolá vlny, ale tsunami. A třetím je neprůhlednost trhu, který se většinou odehrává mimo burzy, například jako obchody OTC, čili tak říkají přes překážku. Když se tohle sečte, otřese se všechno. Připomeňme si, že na začátku tisíciletí stálo zlato 250 euro za unci, letos nakouklo nad 3000 euro za unci, 12krát výše. Jsou známy i propady, například mezi lety 2012 až 13, nejprve cena vyšplhala ke 1400 euro a pak systematicky klesala až pod 900 euro, kde skoro rok vydržela. To by se samo o sobě dalo ustát, ale nezapomínejme, že derivátové obchody provází obrovská páka, takže často sázíme 20krát víc, než reálně vkládáme. Je radost takhle vyhrát, ale prohra je pak taky 20krát tíživější. A když vám kurz spadne o 500 euro a sázeli jste s tou pákou na vzestup, je na jedné unci ztraceno 10 000 euro. Většina obchodů se zakládá na právu koupit nebo prodat zlato za určitou cenu někdy v budoucnosti. Obyčejně se obchoduje jen s oněmi právy, opcemi nebo futures, která stojí asi 4% cílové ceny dané komodity. Prodáte třeba opci spočívající v právu koupit za určitou cenu za čtvrt roku, protože předpokládáte, že trh půjde mnohem níže, takže o tu vaši cenu už nebude zájem a ten, kdo tu opci koupil, ji může leda zahodit. A co když to dopadne opačně? Cena roste, kupec opci využije, ale nikoli finančně, že zkasíruje cenový rozdíl, místo toho bude chtít zlato fyzicky prodat. Běžné to není, kdo by se s tím skladoval, ale v době otřesů je to jinak. Pouhé papírky snadno ztratí hodnotu. Evropská centrální banka varuje, že když vznikne geopolitická nejistota a trhy se otřesou, pak musíte vynásobit výkyvy ceny, obrovské páky a k tomu ještě obrovské objemy těchto obchodů. To samo může otřást největšími finančními ústavy. A když se k tomu přiřadí ještě povinnost dodat opět velká množství a nebude kde brát nebo jak to bezpečně včas dopravit, bude opravdu hodně zle. Bude zle i těm, kdo zlato nemají, proto má smysl to sledovat. Aspoň pro ty, kdo se rádi bojí. Jsme ve 39. minutě druhé hodiny dnešního monitoru a posledních 20 minut strávíme doma. Začneme komentářem Zdeňka Zbořila. Válka agentů a agentur. Zdá se, že nejen veřejnost, ale i politici vystupující na veřejnosti prožívají své temné dny. Už příliš dlouho spílají jeden druhému, protože dávno zapomněli, že i po volbách nebudou moci žít proti sobě, ale naopak vedle sebe. Už dávno si všechno, co vědí, řekli, a tak se nemohou ničím novým překvapit, dokonce i všechny urážky, a to se pohybujeme na vyšší úrovni nezdvořáctví, opakovali všichni tolikrát, že nemají sil, aby je mohli i za pomoci pokleslé pouliční herecké šmíry vyvlastnit. Když opomeneme těch několik výjimek, nezdá se, že by nějaký modlitební politický mlýnek mohl někoho zaujmout. A protože do voleb je relativně daleko, je třeba tuto prázdnotu a bezmyšlenkovitost něčím zaplnit. Naštěstí existuje ještě jeden instrument, který je možné použít. Dokonce se zdá, že i opakovaně, aniž by si veřejnost nebo jednotlivci uvědomovali, jakého triku proti nim političtí šíbři a volební kortešové používají. Je to zkoumání veřejného mínění, o kterém už z dob v předvečer Velké francouzské revoluce víme, že obvykle není veřejné, a jak tehdy dodával Benjamin Franklin, často se ukáže, že není ani míněním. Navíc víme z textů klasiků, že nejen Josefa Vissarionoviče Stalina, kterému bývá tento výrok připisován, ačkoliv ho známe i z britských ostrovů a předválečného Německa, volby nerozhodují hlasy, ale ti, kdo hlasy sčítají. Dnes se samozřejmě pohybujeme na vyšší úrovni a víme, že i pečlivé statistiky je možné obejít rozhodnutím nějakého soudu. V Rumunsku třeba ústavního a předseda stejné nejvyšší soudní instance v České republice už předem prohlásil, že máme v České republice nástroje, jak případnou zlotřilost napravit. Samozřejmě ve spolupráci s inteligentními službami státu, které jsou ovšem také tajné a některé z nich dokonce tajné tajné. A o některých už ani nevíme, zda existují nebo kde začínají a končí jejich pravomoci. Přesto nám ale zůstává k zábavnému povídání prostor, kterému můžeme ze zvyku říkat veřejné mínění. Public opinion, öffentliche Meinung, nebo opinion publique. Jsou to ve všech zde citovaných jazycích slova, která nemají exaktně definovaný obsah, ale protože jde jen o zábavné žertování s voliči v předvečer voleb, tak to tolik nevadí. Někdy se tomu říká hlas lidu, souhlas lidu, fáma, pověst, a jak víme z operety Žaka Offenbacha Orfeus Podsvětí, kde bohyně fama rozhoduje, kdo je bídák nebo hrdina. Protože i v pekle nebo na nebesích je mínění. Zkoumání veřejného mínění má svou historii a od doby George Gallupa se od první poloviny 20. století chápe veřejné mínění jako soubor individuálních názorů. Zabývají se jimi různé instituce a zde je kámen úrazu. Často se snaží získat svou legitimitu službou sponzorům. O jejich zákulisním vlivu toho moc nevíme. Po roce 1990 vznikl v Československu velký počet agentur zabývajících se průzkumem trhu a veřejného mínění. Řada z nich se snažila dosáhnout své dobré pověsti spojením s akademickými pracovišti nebo obchodními organizacemi. Tak bylo založeno například Středisko empirických výzkumů STEM, Asociace pro nezávislou sociální analýzu AISA, DEMA, DEMA Rapid, Marktest, Ekonoma, RAISA, Amasia, Faktum, Kantar a jiné. A protože existovala potřeba politických stran propagovat své postavení ve veřejném prostředí, stávaly se tyto stále vznikající agentury konkurenty i tazateli s dotazovanými i na trhu s informacemi. Víme, že součástí výzkumu veřejného mínění je standardizovaný rozhovor tazatele s dotázaným, což je první nejistota ohrožující vědeckost takového zkoumání. Podobně jako reprezentativní statistický vzorek respondentů. Předpokládejme, že všechny tyto agentury také pracují i s agenty, kteří konají nejen ve prospěch takových výzkumů, ale také se mohou nechat ovlivnit množstvím zakázek, objednávek a výšší odměn za provedený výzkum. I zde od samých začátků řádila neviditelná ruka trhu. Tím se sice dostáváme na pole neorané a zneužitelné ve prospěch politické agitace a propagace, ale i tento nejzávažnější problém války agentů a agentur lze minimalizovat nebo dokonce odstranit. Podmínkou je odstranit nebo alespoň omezit frekvenci objevů všech možných výzkumů veřejného mínění na veřejnosti a nepřikládat jim důležitost s ohledem na dobu, ve které jsou publikovány. I když se to nezdá, je to asi problém spojený se zkoumáním veřejných preferencí největší. Nikoli nabídka, ale poptávka. A kdo chce věřit, věří, kdo nechce, nevěří. Ale jako argument k předvolebnímu vyvolávání hrdosti nebo strachu je před námi od nepaměti. Autorem dalšího komentáře je předseda Svobodných Libor Vondráček. Už jste slyšeli o té frašce? Radnice v Písku a Příbrami nechali nainstalovat úsekové měření na dálnici D4 a nyní si stěžují, že vybíjají málo peněz na pokutách. Pod rouškou v uvozovkách ochrany občanů před rychlou jízdou však jen usilují o co největší podojení občanů, aby mohli utrácet ještě víc cizích peněz. Jejich zoufalé reakce na ukázněné řidiče a malý počet pokut to jasně dokazují. Úředníci a politici v Příbrami a Písku brečí, protože řidiči na nové D4 jezdí pod 130 km za hodinu a oni jim tak nemohou dát tolik pokut. Písecký místostarosta Josef Soumar od Pirátů lamentuje, že bez pokut je systém ztrátový a možná bude muset dokonce propustit někoho z úředníků, jejichž pracovní náplní je pokutovat řidiče. Jakoby snad pomalejší jízda byla nějakým trucem, kterým mohou řidiči spáchat zeštíhlení úřadu, což je dle něj horší než přestupek. Písek přijal 6 nových úředníků a dal 2 miliony korun na software, jen aby mohl kasírovat řidiče, kteří do toho však hodili vidle Písku i starostovi Příbrami Janu Konvalinkovi z ANO. Ten také fňuká, že jen málo kdo jezdí přes 130 a sny o milionovém biznisu z radarů jeho radnici kazí řidiči. Tato kauza jasně ukazuje přemýšlení mnoha politiků a úředníků. Města tu podle nich nejsou pro občany, ale občan je tu proto, aby plnil městskou kasu. A radary nejsou o bezpečnosti, ale o penězích, o tom, že města zkouší jako pijavice zneužít stavbu dálnice, kterou neplatila pro své obohacení. Jde o učebnicový případ, jak veřejná správa bobtná a hledá si práci tam, kde není potřeba, místo toho, aby ti lidé konečně dělali něco smysluplného. A jediný, kdo to mohl zastavit, tedy ministr dopravy Martin Kupka z ODS, sice snížil počet měření z 8 na 2, ale tím nic nevyřešil. Dlouhodobě tvrdím, že úseková měření nemají s bezpečností provozu nic společného a jde jen o sprostou šikanu řidičů, kteří místo věnování se řízení a sledování cesty nervózně hypnotizují tachometr a radary u silnic. Ne všichni s tím musí souhlasit a proto jako právník dlouhodobě navrhuji řešení, které by tento věčný spor mohl rozsoudit. Změna zákona by mohla přesměrovat výnosy z takových radarů. Pokuty nepůjdou obcím, ale do fondu na odškodnění obětí dopravních nehod. Rychle se pak ukáže, kde jde o bezpečnost a kde o peníze. Opravdu to řekl? Tak se ptá ve svém komentáři Jindřich Kulhavý. V Rumunsku skončily velmi kontroverzní prezidentské volby v uvozovkách výhrou pro unijního kandidáta a bylo by zajímavé zjistit, jak by to dopadlo, kdyby nebylo zrušeno první kolo, případně co by se dělo, kdyby bruselská záchranná brzda ve volbách prohrála. Jisté je, že se manipulace s volebními lístky stává standardem a teoretický úspěch neliberálních stran a uchazečů je vyloženě důvodem k předběžné likvidaci i těch posledních zbytků demokracie. S přihlédnutím k tomu, jak se na západě čachruje s volebními lístky, lze považovat za drzost jakoukoliv zmínku o tom, že by Putin či Lukašenko byli samozvanými diktátory. Naopak zcela zjevné znaky upozorňující na touhu po absolutistické moci lze vnímat u předsedkyně Evropské komise Leyenové. Daleko za ní zůstává náš Petr Pavel, nicméně i on už se párkrát projevil a v podstatě ukázal, že nezapomněl nic ze svého mládí tráveného v KSČ. Posledním výrokem o tom, že by i v případě úspěchu některé z neliberálních stran nejmenoval žádného EU a NATO odmítajícího aspiranta na ministra, ukázal jen svou bezbřehou poslušnost pánům, kteří ho dostrkali až na Pražský hrad. Tento bezpáteřní prospěchář bude plnit povinnost hlídacího psa liberalismu až do posledního okamžiku. Když jsme si nasadili do kožichu veš, budeme se muset ještě nějakou dobu drbat, než se jí zbavíme. Mezitím Petr Fiala opět odjel na Ukrajinu a na dálku nám dává vědět, že do roku 2029 zdvojnásobíme obchod se zemí, která v té době už možná nebude existovat. Nebo bude podstatně menší. Neschopnost našeho premiéra vnímat realitu je strašidelná. Neprobudilo ho ani to, jak na něj lidé na předvolebních akcích pískají, pokud tedy někdo mimo placeného komparzu za ním dorazí. Daleko více účastníků bylo na nedělní sešlosti motoristických nadšenců ve všenorském objektu Richarda Chlada podporujících Filipa Turka. Pokud snad Fiala stále věří ve vítězství Zelenského, je už jedním z mála. Smutné je, že z nás všech dělá v očích světa i Ruska úplné idioty. Petr Pavel i Petr Fiala sami sebe vnímají jako vůdce národa, ovšem dle všeho už mnoho dalších je za ně považujících nevnímá. Blížící se volby vyvolávají mnoho emocí už nyní. Korespondenční způsob zbuzuje po zkušenostech z USA a dalších zemí obavy z manipulací a změnami výsledků. Prezident postrádající apolitický nadhled jednoznačně připravuje situaci, která by mohla vytvořit nebezpečný precedens. Naznačuje, že ho vůbec nezajímá rozhodnutí voličů jejich názor. Daleko více ho ovlivňují strach a obavy z případné prohry představitelů eurohujerské vládní koalice. A nijak to neskrývá. Proto se snaží ovlivnit výsledek voleb dopředu. Nejprve ujišťováním, že jmenuje do vlády jen z jeho pohledu vhodné adepty, poté bude schopen celý volební proces zastavit, bude-li to třeba. A to není vše. Do období vlády Petra Fialy budeme ještě jednou zahrnovat plno záporných událostí od počáteční vášnivé obhajoby Green Dealu v době našeho předsednictví EU, později odmítnutí vyplacení slíbených peněz určených jako pomoc krajům vyplaveným loňskými povodněmi, podpis migračního paktu, obří inflaci a nakonec i přidání podpisu pod extrémně záludnou a nebezpečnou pandemickou smlouvu, dávající WHO obrovské pravomoci. Přiznejme si, že už se může stát cokoliv mimo vítězství nynějších opozičních subjektů. Nebo se lidé prostě naštvou a vše dopadne jinak. Ale to je zatím nereálné. Konec dnešního monitoru se nezadržitelně blíží. A tak tu je poslední dnešní komentář. Jeho autorem je Štěpán Cháp. Tak ano, tedy ne. Je před volbami a z politiků začínají padat perly. Teď se jedné dopustila Alena Schillerová. Uvažujeme velmi vážně o snížení korporátní daně, protože firmy si na to stěžují, řekla pro CNN Prima News bývalá ministryně financí Alena Schillerová a právě na takovém uvažování je vidět, že hnutí ANO je jen světle fialový odstín Petra Fialy. V televizních diskuzích se poslanci ANO a ODS hádají jen na oko. Ve skutečnosti mají vlastně totožné přemýšlení. Vzkaz pro paní Schillerovou. I já, a jsem si jistý, že ne pouze já, si stěžuju na příliš vysoké zdanění. Na rozdíl od nadnárodních korporací ovšem nemám tým fíkaných právníků, kteří dokážou vydojit z české legislativy maximum proto, abych optimalizoval zisky a vyvedl je ve formě dividend za hranice. Třeba výše sociálního a zdravotního pojištění, ač v minimální výši, je pro mou rodinu na hraně pomalé likvidace. cena potravin i energií, to jen abych se po 100 000 opakoval. Pojďme se podívat na to, jak jednat s nadnárodními korporacemi. Donutit je nechat v České republice víc peněz a zároveň je tím nedonutit k útěku ke vstřícnější kolonii. Je pro nadnárodní korporace 21% daň příliš? Chtěli by se vrátit k Babišovým 19%? No to chápu. Korporace by ale jistě zvládly nynějších 21%. Čeho bych se vůbec nebál, by bylo razantní zvýšení srážkové daně za dividendy. Nyní jsme na 23%. Podívejme se na sazby jiných zemí EU. V Irsku jsem na 51% srážkové daně z dividend. Takže pokud chce nějaká korporace z Irska vyvést peníze, státu odevzdá 51%. To znamená, že si dvakrát propočítá, jestli nebude výhodnější peníze nechat v Irsku a radši tam přesunout více investic, administrativy. V Dánsku je srážková daň na dividendy 42%, ve Velké Británii 39%, Norsku 38% a ve Francii 34%. Kdybychom zvýšili srážkovou daň na dividendy na 40% a doplnili ji citelnými daňovými úlevami za reinvestice v České republice, fungovalo by to? Ze země by méně otékalo a kapitál by tu zůstával. Zároveň by to vedlo k onomu efektu skloňovanému politiky napříč sněmovnou, Moskovnu, nikoli montovny. Zajímavé je vrstvení Evropy podle srážkové daně na dividendy. Čím víc na západ, tím vyšší, čím víc na východ, tím nižší. Bulharsko je na 5%, Slovensko na 10%, Rumunsko na 8%. To je ale příkladný kolonialismus. A slovy Aleny Schillerové parafrázuju, uvažujeme velmi vážně o snížení korporátní daně, protože firmy si stěžují, že jsme málo kolonií a začínáme vystrkovat růžky. A je to i jeden z důvodů, proč nemůžu přijít na jméno ideologicky zanícené Evropské unii. Jejím smyslem, měl jsem ten pocit, mělo být narovnání podmínek. To znamená i to, že se vstupem do unie se měly začít narovnávat daňové podmínky pro nadnárodní korporace. Aby ani jedna ze zemí nebyla v pozici kolonie. Přitom jsme my z východu stále utvrzováni jedině v pozici bezubé kolonie. On to nejspíš není a ani nebyl cíl Unie narovnat podmínky, a to ne pouze u srážkových daní na dividendy. Proč dosud žádná z českých vlád nezačala hledat spojence pro celoevropské řešení? Na východě i jihu těch spojenců máme velké množství, tak velké, že bychom nejspíš přehlasovali západní členy Unie, kteří z naší ponížené polohy kolonie těží. To by bylo téma dovoleb. Vzpomeňme na naši windfall tax, kterou zavedl Zbyněk Stanjura. Nevybralo se prakticky nic. Jen ČEZ cáloval, protože je to náš korporát. Větší a okatější ukázku toho, že jsme v pozici kolonie, jsme dostat nemohli. S nápadem, že začneme zahraničním korporacím snižovat daně, hnutí ANO ve volbách jistě trhne rekord. Volby v mém případě budou o tom, kterou z potenciálních koaličních stran hnutí ANO podpořím. Tedy s ohledem na magickou moc korespondenčních voleb a nedůvěru, kterou vzbuzují, se možná dočkáme premiéra Fialy v druhém období. A protože mi zbylo ještě něco málo času a protože se dnes vícekrát mluvilo o volbách, tak si na závěr dovolím citovat bývalého prezidenta Václava Klause, který řekl: politické neziskovky přisáté na veřejné zdroje jsou zlo, které se pod pláštíkem tzv. Občanské společnosti a s výraznou podporou médií snaží čím dál úspěšněji prosazovat vlastní politickou agendu, aniž by k tomu měli jakýkoliv mandát od voličů. Nikdo je ve volbách nevolí a přesto je jejich činnost z peněz daňových poplatníků masivně podporována. Mnohé tyto organizace nesledují nic menšího než útok na standardní demokratické uspořádání společnosti. Víc už toho pro vás dnes, přátelé, nemám. Ostatně za něco málo vteřin se naplní 120. minuta dnešního pořadu, takže pro dnešek už je to vše a od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.